დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის ეთერში გვისმენთ ხოლმე FM 103.9-ზე. ასევე შეგიძლიათ მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ნიშანს დაინახავთ და იქ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ასევე მოგვითმინოთ თუ ინტერნეტით გირჩევნიათ და ასევე იქიდება ჩანაწერები ჩვენი გადაცემების. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე და ამ გადაცემას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და თანადამფუძნებელი გია ჯანდიერი. ბატონო გია, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს სმენელებს, ამჯერად ვერ ვიყურებენ.
ჯერჯერობით ვერ ვიყურებენ და მე იმედი მაქვს და სულ ვამბობ ამას, რომ ამ გაზაფხულზე ბოლოსკენ ალბათ მოვახერხებთ უკვე, რომ ინტერნეტშიც ვიყოთ ვიდეო ფორმატში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, დღეს ვილაპარაკებთ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებზე, რომ გამოქვეყნდა წინასწარი სტატისტიკა საქსტატის მიერ გუშინ და აღნიშნულია, რომ 24%-ით არის შემცირებული 2023 წელს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციები 2022 წელთან შედარებით. სტრუქტურაზეც ვილაპარაკებთ ამ სტატისტიკისა, რის საშუალებასაც გვაძლევს ეს მონაცემები, რაც გამოქვეყნდა. მანამდე კი ბატონო გია, მინდა კითხოთ ასეთი მარტივი დილეტანტური თქვენთვის ალბათ, მაგრამ ჩემთვის და სხვა მსმენელებისთვის რაღაც ნაწილისთვის მნიშვნელოვანი შეკითხვა თავიდანვე, რომ ვთქვათ რა მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკისთვის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს და კონკრეტულად საქართველოს ნაირი ეკონომიკისთვის.
ხო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში მეტი დასაქმება მოხდება ადამიანების, ანუ რაც მეტი ფული შემოდის, მეტი ტექნოლოგია შეისყიდება ამ ინვესტიციებით და ასევე მეტი ადამიანის ვთქვათ მონაწილეობა ხდება ამ ახალ ვთქვათ ინვესტირებით შექმნილ ახალ ბიზნესებში. ეს თვითონ მონაცემი ცხადია, რომ ყოველწლიურად სხვადასხვა მნიშვნელობის არის, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის, რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ხდება, არამედ უბრალოდ ხანდახან ხდება რეინვესტირება, ან ვთქვათ არის იმის ხო, თან ან ვთქვათ ხდება ეჯერადი ინვესტირება, რომელსაც არ მოაქვს რაღაცა გრძელვადიანი შედეგები. მე ახლა ხანს მოვიყვანე ჩვენს გადაცემაში მაგალითი, რომ 2003 წელი სინამდვილეში ყველაზე მაღალი ინვესტიციების წელი იყო, თუ შევადარებთ ვთქვათ იგივე ეკონომიკის ზომასთან მაგალითად, და ეკონომიკური ზრდაც 2003 წელს ყველაზე მაღალი იყო, მაგრამ ამათხელი არ შეუშალდა, რომ იმავე წელს ვარდების რევოლუცია მოხდა საქართველოში და ხალხის დაღლა და აღშფოთება უკვე ზღვარს გასცდა. ამან მოიტანა სწორედ მაშინდელი ვარდების რევოლუციის წარმატება. მე არ გულისხმობ, რომ დღევანდელ მდგომარეობამ იგივე უნდა მოიტანოს, მაგრამ მე იმის აღნიშნა მინდა, რომ მაშინ 2003 წელს მიუხედავად დიდი ინვესტიციის, რომელიც ერჯერადი იყო და კონკრეტულად ეხებოდა ბაქო ჯეიხანის მილსადენის გაყვანას, მაშინ ამან სტატისტიკურად ეს დიდი ცვლილება გამოიწვია, მაგრამ ცხოვრებაში, ადამიანების ცხოვრებაში დიდი არაფერი მოიტანა, იმიტომ რომ იქ ძირითადად ტექნიკაში, ტექნოლოგიაში ჩაიდო ფული და არა ვთქვათ ადამიანების დასაქმებაში. ამიტომ ნებისმიერი ინვესტიცია საინტერესო არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ
რამდენია,
არამედ მას რა ვთქვათ შედეგები მოყვება, რამდენი, თუნდაც რასაც ყველაზე მეტად ითვლიან პოლიტიკაში ეს არის სამუშაო ადგილების რაოდენობა, სხვა შორის ეს ყოველთვის საინტერესო ხოლმე, რომ ისეთ ქვეყანაში, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, სადაც ტრადიციულად უმუშევრობა უფრო დაბალი დონის არის, ვიდრე თუნდაც ევროპულ ქვეყნებში, იქ ყოველთვიურად აქვეყნებენ რამდენი ახალი სამუშაო ადგილი გაჩნდა და რამდენი ადამიანი დასაქმდა საქართველოში, ასეთი თქვათ ტრადიცია არ გვაქვს. მე საქსტატის ხელმძღვანელებს კარგად ვიცნობდა და ყოველთვის ისინი ყოველთვის რაღაცა უფრო შემოქმედებითად უყურებენ და შეიძლება ამასაც ხელი მოგიდონ და მალე დავინახოთ კიდევაც ეს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერი დინამიკა
სამუშაო ბოდიში, რომ გაწყვეტინებთ სამუშაო ადგილებზე წლიური მიმართვა რომ იყო, გუშინ ლაპარაკობდით შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რამდენიმე დღის წინ, მან აღნიშნა რომ შეერთებულ შტატებში უმუშევრობა არის ბოლო 50 წელიწადში ყველაზე დაბალ დონეზეო. ეს ხო იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი მისი გამოსვლის, ცხადია?
კი, მიუხედავად იმისა რომ ხედავთ რომ მილიონობით ახალი თქვათ არაოფიციალურად თუნდაც მომუშავე ჩნდება შეერთებულ შტატებში, ყველა ის არალეგალურად შესული ადამიანი მერე რაღაც სამსახურს ნახულობს პრაქტიკულად. სწორედ ამიტომ მილთვის ამდენი ადამიანი ამერიკის შეერთებულ შტატებისგან. ხო, ანუ ნებისმიერი დინამიკა ინვესტიციების უნდა ასევე დავაპარალელურად წესით დასაქმების დინამიკასთან. სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასაქმების დინამიკასთან მქონდეს ეს და არა უმუშევრობის დინამიკასთან, იმიტომ რომ უმუშევრობას ჩვენ გვაქვს უამრავი სხვადასხვა მიზეზი, რომელიც ქმნის რაღაც ბუნდოვან სურათს სინამდვილეში უმუშევრობის რა დონე გვაქვს. მაგალითად ვიტყვი, რომ უამრავი თვითდასაქმებული ადამიანია საქართველოში, რომელიც გაურკვეველია მათი საქმიანობის ვთქვათ კვალიფიკაცია, რას აკეთებენ ისინი და რითი არსებობენ. ახლა შეიძლება მათი ერთი ნაწილი უცხოეთიდან გადმორიცხული ფულით არსებობს და პლუს სახელმწიფო დახმარებით, მაგრამ არ მგონია რომ ვთქვათ ეს კარგად ხსნის ამ სიტუაციას. გაცილებით უფრო რთული ვთქვათ მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ამ თვალსაზრისით, რაც ჩანს კიდევაც ადამიანების დიდი გადინებით საქართველოდან სხვა ქვეყნებში. ეს არ არის მხოლოდ შეერთებული შტატები, ხშირად ჩვენ მხოლოდ შეერთებული შტატებს ვადევნებთ თვალყურს, იმიტომ რომ იქ უფრო სკანდალურად უყურებენ ამას რატომღაც. და ევროკავშირში გაცილებით მეტი ნაკადი გვაქვს გასული ადამიანების და ბოლო ხანებში ისეთმა ქვეყანამ როგორც იტალია, იტალიიდან გადმორიცხვები თავის ნათესავებისთვის მან გადააჭარბა შეერთებული შტატებიდან გადმორიცხვის, რაც ნიშნავს რომ რაღაცა უკვე პროპორცია შეიცვალა მაგ თვალსაზრისით. ავსტრია, როცა ამაზე საუბრობ, გადარიცხვებს რუსეთიდან გადარიცხვები არ წარმოადგენს დომინანტურს ქართულ გადარიცხვების სტატისტიკაში, დიდი ხანი აღარ წარმოადგენს და პრაქტიკულად თუ ჩამოვაშორებთ ჩამოსული რუსების თავისთავისთვის გადმორიცხულ ფულს, რუსეთი ახლა ჩამორჩება იტალიას და ჩამორჩება შეერთებულ შტატებსაც გადმორიცხული ფულებით. ამიტომ აქ ძნელი არის საერთოდ რომ გაერკვიო. ახლა ჩვენ გვაქვს კიდე რამდენიმე საკითხი, რომელიც რამდენიმე მუხლია ვთქვათ საინვესტიციო მოცულობებში. ეს არის მაგალითად უკან ჩადებული ფული,
რეინვესტიცია,
გამოუყენებელი მოგება, რომელსაც ჩვენი საგადასახადო სისტემა აღიარებს, რომ ის არ იბეგრება ჩვენთან მოგება, სანამ მისი განაწილება არ მოხდება. მე ხშირად გამომითქვამს ამის შესახებ ეჭვირობეს, სწორია თუ არ არის სწორი, თუმცა
რომელი წლიდან არის ასე რაღაცა ესტონურ მოდელს ახსენებდნენ, ის რომ შემოიღეს
ესტონურ მოდელს, მომეთლათ ესტონურ სისტემაზე არ არის როგორც მე ვიცი კონკრეტული სპეციალისტებისაგან ამაზე საუბარი, შეიძლება ღირდეს კიდევ ერთხელ, მაგრამ ეს იმდენად ნაკლები, თქვათ, ნაკლები მნიშვნელობის საკითხი არის ახლა, რომ მაგას ყურადღება არ ექცევა. ზოგადად ჩვენთან ეკონომიკური პოლიტიკა რომ გასორდეს, რომ პრივილეგიები და შეღავათები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი და ამის ნაცვლად კონდეს უბრალოდ ყველასთვის უფრო დაბალი გადასახადები, ჩემი აზრით უფრო სწორი პოლიტიკა იქნება, ვიდრე არსებული, თქვათ, ხელოვნური პრივილეგიების შექმნა განსაკუთრებული ჯგუფებისთვის. გუშინ მე მესმოდა მაგალითად დისკუსიები იმის შესახებ, რომ მთავრობას როგორი პოლიტიკა უნდა ქონდეს და მას უნდა ქონდეს თუ არა სპეციალური მიდგომები ბიზნესის მიმართ და უნდა ქონდეს თუ არა თქვათ დისკუსია ბიზნესთან, როგორი უნდა იყოს თქვათ ბიზნესის კეთების გარემო. რა თქმა უნდა ბიზნეს მეტი ინფორმაცია აქვს იმის შესახებ, როგორ ზემოქმედებს მათზე არსებული ბიზნეს კლიმატი, არსებული კანონმდებლობა. მაგრამ როგორც წესი ბიზნესები ჯერ ერთი თეორიულ მხარეს არ უყურებენ და მხოლოდ თავიანთი კუთხიდან უყურებენ, ვიწრო კუთხიდან უყურებენ ნებისმიერ სამთავრო პოლიტიკას და მათ არ აქვთ არასდროს თქვათ გათვლები ზოგადად მთლიანად ქვეყნის პოლიტიკაზე. ამიტომ მგონია, რომ რა თქმა უნდა ბიზნესთან კონსულტაციები, რომ კონკრეტული საკითხები შეიძლება მხოლოდ ბიზნესმა იცოდეს, რა პრობლემები შეიძლება წარმოშვას ახალმა თქვათ კანონმდებლობამ, მაგრამ ასევე ზოგადად მთავრობის ეს რაღაცა ის კი არა, ეს კეთილი ნება კი არ არის, რომ საზოგადოებასთან კონსულტაცია ქონდეს ამაზე. ამეთ მთავრობის ვალდებულებაა პირდაპირ. ვალდებულება, არანაირი კეთილი ნება არ არის ეს. მთავრობის ვალდებულებაა, რომ მან ნებისმიერი კანონმდებლობა, მათ შორის ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობა გამოიტანოს სამსჯავროზე და იყოს საშუალება მისი თქვათ განხილვა. მაგალითად შეერთებულ შტატებში უამრავი ეგრეთ წოდებული think tank-ია,
ანალიტიკური
ცენტრი, ხო, რომელთაც უფლება აქვთ, რომ კონგრესში მოითხოვონ მათი აზრის მოსმენა. მე ერთ-ერთ პარლამენტის ერთ-ერთ სპიკერს, რომელთან ძველი მეგობრობა მაკავშირებდა, მოუწოდე, რომ ასეთი რაღაცა გაეკეთებინათ, შეეტანათ პარლამენტის რეგლამენტში ასეთი შესაძლებლობა. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა განხილვას ყველა კონგრესმენი თუ სენატორი ესწრება იქ, მაგრამ მათ ყავთ უზარმაზარი გუნდები, ეგრეთ წოდებული სტაფერები, ანუ მათი აპარატის თანამშრომლები, რომლებიც არა მარტო იღებენ ამ ანუ პროექტებს თუ პოლიტიკის თქვათ ანალიზს და პოლიტიკის თქვათ შეთავაზებებს, არამედ ისინი ასევე მათთვის საინტერესო საკითხებზე ყოველთვის ესწრებიან და ანგარიშებს უწერენ შემდგომში სენატორებს და კონგრესმენებს. ასე ამიტომ მე მიმაჩნდა, რომ აუცილებელი იყო პარლამენტში თუნდაც ოპონენტების მოსაზრებების მოსმენაც იმის შესახებ. ეს ასევე გააძლიერებდა ამ ანალიტიკურ ცენტრებს, რომლებიც უფრო დაინტერესებული იქნებოდნენ ყოველდღიური საქმიანობით მთავრობის, რა პროექტები შედის და თავიანთ ალტერნატივების შეთავაზების შესაძლებლობას გააჩენდა. ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია.
როგორ განვითარდა?
არანაირად არ განვითარდა, სამწუხაროდ. მეგობრებმაც არ უშველა ამას.
მეგობრებმა დარჩით.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს საქმე წინარ წავიდა. ამიტომ ეს საკითხი სხვათაშორის შედის იმ საკითხებს შორის, რომელსაც მე თქვათ ჩემი აც გარდაცვლილი მეგობარი ნიკო ორელაშვილის ფორმულა მახსენდა ყველაფერზე, რომ იანაჩანლი დიდურაკ არ უნდა არ იყოს
მე უფროსი ვარ და შენ კი სულელი,
არ უნდა იყოს მთავარი პრინციპი მთავრობის და ხალხის ურთიერთობის, არამედ პირიქით, რომ უფროსი არის ხალხი და ამიტომ მას მთავრობას აქვს ვალდებულება პირდაპირ, რომ ხალხს მოუსმინოს. მათ შორის ვისაც აინტერესებს ეს, რომ მოუსმინოს ეს პირველ რიგში იმას უნდა მოусვინოს ცხადი, ახლა შეიძლება ვიღაც არ აინტერესებს, არ არის ასეთ საქმეები დაკავებული. ხო, ეს რატომ მოიყვანე, იმიტომ რომ ნებისმიერი თქვათ საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვშელობ, შეიძლება ერთის ხრივ მთავრობის გავლით დავინახოთ და მეორეს ხრივ მაგალითად იგივე ოპოზიციის გავლით დავინახოთ. ის მდგომარეობა, რაც ჩვენ გვაქვს დღესდღეობით, ბევრწილად შედეგი არის იმისი, რომ მთავრობის ოპონირება არ ხდება არც ხალხისგან, არც თქვათ ანალიტიკური ცენტრებისგან და არც პოლიტიკური პარტიებისგან. ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, იმაზეა, რა საგარეო პოლიტიკას ეწევა ჩვენ მთავრობა. უნდა ითქვას, რომ ამაში, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ოპოზიციას, რომ მას აქვს სწორი მოთხოვნები მთავრობის მიმართ, რომ ჩვენი ნებისმიერი თქვათ გადახრები რუსეთისკენ თუ ჩინეთისკენ ძალიან საფრთხილოა, სულ მინიმუმ. მე რომ მკითხო, საერთოდ რუსეთისგან თავშევიკავედი რუსეთთან ყველანაირი ეკონომიკური ურთიერთობებისაგან, თუ ეს უბრალოდ შეუძლებელია, რომ არ ქონდეს, მაგალითად ენერგეტიკის სფეროში შეუძლებელია არ ქონდეს, საერთოდ გავწვიდოთ ყველანაირი კავშირში. ჩვენზე მილსადენი გადის საქართველოს ტერიტორიაზე ბოლოს და ბოლოს რუსეთიდან სომხეთისკენ მიმავალი, და ამიტომ ეს გასაგებია. მაგრამ მეორე მხრივ, ვთქვათ, ჩინეთთან ურთიერთობაშიც დისკუსია საერთოდ არ მიმდინარეობს. ახლა მე მაგალითად ამ საკითხით ძალიან დაინტერესებული ვარ. ახლახანს შეერთებულ შტატებშიც ვიყავი და ყველა, ვთქვათ, ისეთ ინსტიტუტს შეხვდი, ვინც ძალიან დიდი სიფრთხილით უყურებს ჩინეთთან ურთიერთობას, შეერთებულ შტატების შესახებ საუბრობ და ყველაზე დიდი ეკონომიკის ყველაზე მდიდარ ქვეყანაზე საუბრობ, ყველაზე ძლიერ ქვეყანაზე, ვთქვათ, უსაფრთხოების თუ სამხედრო თვალსაზრისით. და ჩვენ რა ვართ ასეთი მაგრები, რომ თავრობამ დაიწყო ეს ყოველგვარი ასეთი შესაძლებლობების გარეშე და არ ვთხილობს? მე წარმოვიდგენი, არის, შეიძლება ვთხილოს კიდევ, რასაც ხედავ, ეს არ ჩანს. მაგრამ მეორე მხრივ, ოპონირებაც არ მიმდინარეობს ფაქტიურად, რამდენიმე ადამიანზე არის ჩამოკიდებული ეს ოპონირება. და მათ შორის ჩვენც ვისაუბრეთ ამაზე, ჯერ კიდევ როგორც კი პირველი ნიშნები გაჩნდა შაშან წლის დასაწყისში, რომ რაღაცა მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, მაშინ თქვით, რომ ამას ძალიან დიდი სიფრთხილით ჭირდება, ვთქვათ, მიდგომა. და უახლოეს ხანებში ჩვენ გეგმავთ კიდევაც, რომ ამ ტიპის რამდენიმე ამ საკითხზე, ვთქვათ, სიფრთხილის საკითხზე, თუნდაც რამდენიმე შეხვედრა მიუძღვნათ, იმიტომ რომ ხმა მაინც გავაგონოთ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებს, ასევე ოპონენტებსაც, რომ მათაც გაითვალისწინონ ეს.
ამის კითხვა მინდოდა, ხმა გავაგონოთ და როგორ უნდა გააგონოთ ხმა? თქვათ, ეთერიდან, ანუ ამას ფორმატი არ აქვს რაღაცნაირად, თითქოს კი ეთერიდან, ეთერს შეიძლება ნებისმიერმა მოგისმინოთ, არ ვიცი, იმ შეხვედრიდან თქვათ, რასაც მოაწყობთ, რაღაც ამბავი მეიტანოს ვინმე, ანუ ეს დისკუსიას როცა ამბობთ და როცა ლაპარაკობთ და ჯანსაღვითარებაში, რაზეც თქვენ ბრძანებით, აი ამ სისტემაზე, როცა ანალიტიკური ცენტრები, ანუ იმ ადამიანების, ის ადამიანები, რომლებიც ცალკეულ დარგში, სფეროში, ცალკეულ საკითხზე მუშაობენ, იკვლევენ, ამუშავებენ, ეს ჯანსაღვითარებაში პოლიტიკოსისთვის, როცა მით უმეტეს ამას გთავაზობს ეს ჯგუფი ადამიანების, თუ ცალკეული პირი უფასო საზღაურის გარეშე უბრალოდ გეუბნება, რომ მომისმინე ამ ადამ საკითხში, გაგიზიარებ, თქვა, ჩემს მიგნებებს, ჩემს გამოცდილებას, იმან ხომ დრო და ხარჯა, ცოდნა აქვს, გამოცდილება, რესურსია უძვირფასესი. ჯანსაღვითარებაში ამის მიმართ ინტერესი, ასეთი ცოდნის მიმართ ინტერესი და ამ ცოდნის გამოყენების მიმართ ჩვეულებრივად, ანუ ნორმალურია, უნდა იყოს და პირიქით ამას უნდა ეშურებოდეს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფი და განსაკუთრებით ხელისუფლებაში მმართველობაში მყოფი ჯგუფი. მაგრამ აქ სხვა ვითარება გვაქვს ჩვენ და ჩვენ ვიცით შტატებში ეს დისკუსიები როგორ მიმდინარეობს, რამდენად საქმიანად და ასე შემდეგ. და ხმის მიწოდენაზე როც არის, ჩვენ ვისმენთ, აგერ ერთადაც დავსწრები ვართ არაერთ, თქვათ, შეკრებას, მსჯელობას, დისკუსიას და ასე შემდეგ. და სულ მაქვს ეს კითხვა, მიდის ეს გადაწყვეტილებების მიმღებამდე. Როცა აი ჩართულობაზე რომ ლაპარაკობენ ხოლმე ინკლუზიურობა, უფრო ხშირად ამ სიტყვას ხმარობენ, ჩართულობას ვიხმარმე, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანისა, ეს ნიშნავს სწორედ იმ ადამიანებს, ვისაც კომპეტენცია აქვს და ედარდება და ამაზე ხარჯავს თავის დროს და ენერგიას და ინტელექტს, რაც მთავარია იყენებს ამისთვის. ეს არის სწორედ, ეს ამას მოაქვს შედეგი. Მაგრამ არ ჩანს სწორედაც აი ეს რომ შედგა რაღაც თქვა დიალოგი ან ვინმეს მოუსმინა.
იმ ბატონო, ანუ ეხლა
ეს აი რომ გეგმავთო რა მოხდება მე რა გონია.
ხო, არ ვიცი, ეს ყოველ შემთხვევაში ამას აქვს ხოლმე ასეთი მნიშვნელობაც, რომ ჩვენ ხომ გითხარით. ხო, ყოველ შემთხვევაში აი მაგალითად ევროპელებს ახლა ჩვენ აღმოსავლეთ ევროპელები, დასავლეთ ევროპელებს ეუბნებით, ჩვენ ხომ გითხარით
რუსეთზე?
კი, we told you so, ესეთი ისიც კი გაჩნდა.
რუსეთს იგივე პოზიციაა.
ნუ შედარებით გამხიზლებულები არიან,
სხვა
რა თქმა უნდა, რა შედარებაა, ხო?
კი.
ვთქვათ, 3-4 წლის წინ ხშირად ვამბობდი, რომ ვთქვათ, ევროპის გაფართოებაზეც კი რაღაცა რადიკალური პოზიცია ქონდა ძირითადად დასავლეთ ევროპას, რომ და ახლა კიდე რადიკალურად შეიცვალა ევროპის გაფართოების შესახებ გაცილებით უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება ვიდრე არ გაფართოებისკენ. მე მგონია რომ ამ ეს გამოფიზლების ერთ-ერთი ნაწილია ევროკავშირის, ორ შემთხვევაში ევროკავშირის სერიოზულად გამოფიზლდა. გამოფიზლდა თუ არა შეერთებული შტატები, მე ეჭვი მაქვს რომ ბოლომდე არ გამოფიზლება ეს არამარტო რესპუბლიკელების რაღაც ნაწილს ეხება, რომელიც არამედ ზოგადად ეხლა მაგალითად თვითფრინავს ჩემთან ერთად იჯდა ორი ოჯახის წევრი, ცოლ-ქმარი, რომელიც ტექსასიდან იყვნენ, რაღაც საქმეზე ჩამოდიოდნენ, ჩამოდიოდა მეუღლე და ეს ქალი მეკითხებოდა რაღაცა, რომელთაც მიხვდა საერთოდ აზერბაიჯანი რა ხდება თქვა ჩვენს რეგიონში. მაგრამ მეორეს ხრივ ეს მიუთითებს ასევე იმაზე, რომ ამერიკელების დიდი ნაწილი ასე ვთქვა ტვინ გამორიცხილები არიან რუსული პროპაგანდით და ჩინურითაც, რომელიც მათ თვითონაც არიციან, რომ რუსული პროპაგანდის მსხვერპლი არიან.
ამაშია პროპაგანდის ბრჭყალებში, ასე ვთქვათ.
ხო, რა თქმა უნდა, მათ გონიათ, რომ ეს თვითონ მოიფიქრეს რაღაცა საკითხები, რომელიც მათ აზრად მოუვიდა, თვითონ მოიფიქრეს და ვერ ხვდებიან საერთოდ, რომ ეს სადღაციდან იქნა ჩამოწოდებული მათთვის და ვიღაცა ხდება იმის შესაძლებლად, როგორ უნდა ჩააწოდოს კიდევაც ეს ხშირად. ეხლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, როდესაც მათ უამრავი ფარი აქვთ ამის საწინააღმდეგოდ, იქ არ არის გასაკვირი, რომ ასეთი რაღაცები ხდება. ეხლა უფრო სუსტ პოზიციებში არსებულ ქვეყნებში, მაგალითად საქართველოში, მე დიდი ხნის მომხრე ვიყავ, როგორც კიდე დაარქვეს სან თქვა სიტყვის თავისუფლების საწინააღმდეგოდაც რომ ჩათვალო, რომ საერთოდ რუსული არხები ამოვიღოთ გამოყენებისაგან, იმიტომ რომ იქიდან არ მოდის სიტყვის თავისუფლება, იქიდან მოდის პროპაგანდა, რომელიც არანაირად კავშირში არ არის რაიმე თქვა სიტყვის თავისუფლებასთან, კი არა რეალურ ინფორმაციასთან, იქ ტყუილებით არის გამოტენილი, ისეთი როგორიც არის მაგალითად რომ უკრაინა სინამდვილეში არ არის ქვეყანა და უკრაინელები არ არიან ერი. ასეთ რაღაცას ხშირად მოისმენს და ვიღაც შეიძლება ეჭვის გაუჩნდეს, რომ ხო მართლა ეგენი ხო ერთ ენაზე ლაპარაკობდნენ რაღაც. მე მაგალითად ეხლა ხანს ამერიკაშიც ჩამწერეს და იქაც ვთქვი, რომ ყველას მოუწოდებდი, რომ ნახონ ძალიან ცნობილი ლატვიელი რეჟისორის ადვანს სნორეს ფილმი Soviet Story, საბჭოთა ამბავი. YouTube-ში არის თლიანად, მათ შორის რუსულათაც არის თლიანად. მასში მონაწილეობს რუსი, უკრაინელი, ფრანგი, ინგლისელი და სხვა ცნობილი ისტორიკოსები მონაწილეობენ, რომელიც ხსნის სინამდვილეში რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ერთ-ერთი მე-7 წუთი არის ეს ერთ-ერთი ეპიზოდი, რომ როგორ მოხდა ჰოლოდომორი უკრაინაში, რომ სტალინი წერდაო კაგანოვიჩსო, რომ თუ ჩვენ გადამწყვეტ ნაბიჯებს არ გადავთ, ახლა უკრაინას დავკარგავთ. ანუ უკრაინა არსებობდა ფაქტია, ხო? სტალინის კი აღიარებდა რა ასეობდა და მისი დაკარგვის შანსი იყო. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ბრეინვოშინგი ეგრეთ წოდებული ტვინის გამორეცხვა ძალიან დიდი წნეხით მიმდინარეობს და ჩვენ ამ ვითარებაში კარგად უნდა ვერკვეოდეთ. ყოველდღიურად უნდა ყოველდღიურად კითხვებს უნდა ვსვამდეთ რა ეს რაც გავიგონეთ სწორი იყო თუ არა.
აი კითხვებს რომ ვსვამდეთ ამისთვის ანუ ამ თემაში ახლა აღარ წავა დიდი თემაა. მე ზოგადად არ ვემხრობი საინფორმაციო სივრცეში გეთანხმებით პროპაგანდაზე და რუსული პროპაგანდის ასე ვთქვათ ამ შედეგებზე, მავნეზე, გავლენაზე და ყველაფერზე, მაგრამ მე ცოტა სხვაგვარად უყურებ ამ საკითხს, ვინც საინფორმაციო სივრცეში დიქტატის ამბავი, არა იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ, უაზრობად მეჩვენება სხვა რამ მგონია, აი ზუსტად ის რომ კითხვების დასმა მოგვინდეს და ამისთვის სხვაგან უნდა ვეძებოთ მიზეზები და სხვა იმაში განათლების და სკოლის სასკოლო განათლების რეფორმაში, რომ სწორედ კრიტიკულ აზროვნებას შეეწყოს ხელი და ეს წახალისდეს სულ თავიდანვე ბაღის ასაკიდან და არ ჩავახშოთ ეს საერთოდ სხვა გადაცემის თემა, მაგრამ ახლა ძალიან
მაინც ერთ კომენტარს დავამატებ.
ერთი და
ერთხელ თბილისში იყო ძალიან ცნობილი ჟურნალისტი ენეფლბაუმი, რომელთანაც შეხვედრა იყო და იქ თქვი რომ მე რუსებისგან ვერაფერს ვერ დავიჯერებ მანამდე სანამ არ მოხსნიან ლენინის ძეგლებს ყველა ქალაქიდან, იმიტომ რომ ლენინი იყო ცნობილი ტერორისტი. ახლა ამას მე ვიგონებ კი რუსები თვითონ საუბრობენ. რუსების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ მაქვს გარდა იმისა, რასაც რუსები თვითონ საუბრობენ თავის თავზე, ხო? და ლენინ ტერორისტი იყო, იმიტომ კი არა, რომ ტერორისტული გადატრიალება მოახდინა 1917 წელს, არამედ მანამდე მთელი თავის ცხოვრება მიუძღვნა ტერორიზმს და ტერორიზმის თქვათ განდიდებას, წიგნებს წერდა ამაზე და გამოსვლები და წერილები და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის ეს ყველაფერი დაიწყო პირადი ვენდეტიდან, როდესაც ახლა შეიძლება ახალგაზრდა მარიცია, მაგრამ ლენინის ძმა სიკვდილით დასაჯეს მეფეზე თავდასხმის ცდელობის გამო რუსეთში და ამის შემდეგ
ლენინს
სანამ არ უარყოფენ,
მაგრამ არასაკმარისია.
არასაკმარისია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქვია იქ ბევრი რაღაცა არის კიდე დიდი გზავთ გასავლელი.
რეკლამის დროა, ახლა საწავედით რით და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებიდან ლენინამდე მივედით, ასეა ბატონ გიაჯანდი ერთთან საუბარი.
ამას ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს და იმიტომ
კი მესმის, ცხადია. რეკლამის დროა რადიო პალეტრის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, რადიოს ბმულს დააჭირეთ. და რაღაცნაირად თემას მინდა დაუბრუნდე და რეკლამის შემდეგ ნოგია მინდა მსმენელების კომენტარებს მივაქციო, ასევე ყურადღება. აქ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებზე მონაცემებს როცა გვთავაზობს საქსტატი, დასაწყისშივე ანალიზში, ასე ვთქვათ, პირველივე მასში ამბობს, რომ ძირითადად ეს შემცირება 2023 წელს 24% წინა წელთან შედარებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა განაპირობა შემცირებამ სავალო ვალდებულებების. და საკუთრივ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კომპონენტები ასე აქვს ჩამოთვლილი: სააქციო კაპიტალი, რეინვესტიცია და სავალო ვალდებულებები. და ის სწორედ სავალო ვალდებულებები შემცირდაო და მართლაც ისეთი მკვეთრი შემცირება არის, მინუს 857 მილიონზე მეტი არის დოლარში არის ეს მონაცემი. რაც შეეხება რეინვესტიციას, რომელიც თქვენ ცოტა ხნის წინ ახსენეთ, რეინვესტიცია არის 2022 წელთან შედარებით არ არის ძალიან ოდნავ არის შემცირებული და აქ ესეთ დიდ იმას ვერ ხედავთ. გაზრდილი არის სააქციო კაპიტალი თითქმის ორჯერ. თითქმის ორჯერ. 696.800.000 დოლარი იყო 2022-ში და 1.173 მილიონზე მეტი არის 2023-ში სააქციო კაპიტალი.
ეს რაც ნიშნავს ძირითადად იმას, რომ აქციების ფასი გაიზარდა და იმ აქციების, რომელიც უცხოეთში იმ აქციების და ხო, მათი ფასი გაიზარდა და შესაბამისად გაიზარდა თქვათ ინვესტიციების მოცულობა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება ვალდებულებებს, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს თქვათ ბიზნესმა ნაკლები ვთქვათ, ვალები აიღო უცხოეთში, რომელიც გამოიყენებოდა ინვესტიციების.
ხო, ბიზნესი ხო ამას იმიტომ აკეთებს, რომ რაღაცა განავითაროს, წავიდეს, გააფართოვოს, ხო?
თუმცა მე როგორც თქვი, ახლა ეს რომ გაზრდილიყო კიდევაც უფრო საინტერესო იქნებოდა დასაქმების დინამიკასთან ერთად, რომ გაგვეხილა, რომ ამან თქვათ დასაქმება არ არის ერთადერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგალითად შეიძლება იმასაც შეხედო, რა ტექნოლოგია იქნა შეძენილი ამით, ან ტექნიკა იქნა შეძენილი, ასეც შეიძლება შეხედო, მაგრამ დასაქმება უფრო დინამიური საკითხი არის და უფრო დაგვირვებადი არის ალბათ. ხო, რაც შეხება ამას, ზოგადად მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის დანახვა, ინვესტიციებს რა მოყვება. მაგალითად საბჭოთა კავშირი, ავადსახსენებელი ბოროტების იმპერია, მსოფლიო ჩემპიონი იყო წლიური ინვესტიციების რაოდენობით, 70-იან წლებში ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ამას არ მოუტანია დიდი ეკონომიკური ძრა, მიუხედავად იმისა, რომ პარტიულ ყრილობებზე საზეიმო აცხადებდნენ დამდგარი წარმატებების შესახებ. ხო, ამას არ მოუტანია არაფერი, პირიქით, ვისაც არ ახსოვს 80-იან წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის გარკვეულ ნაწილებში შიმშილობა იყო. ეს კი არ უნდოდათ დაემშიათ, მაგრამ ასე გამოვიდა. ხო, ეს მაგალითად ურალში და მაგალითად სიმპირის რაღაც ნაწილებში და ვოლგის პირატში იყო ასეთი რაღაცა და საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა, რომ შემოიღო საკვები ტალონები, რომელიც მე პირადად მახსოვს, როგორც 600 გრამი იყო კარაქი.
მეც მახსოვს, სხვადასხვა ფერის იყო.
200 გრამზე შეამცირეს.
კარაქზე იყო, შაქარზე და რაღაცა იყო, მესამე ტალონი კიდევ
რაღაცა. ანუ როდესაც ინვესტიციებს საუბრობთ, ჩვენ უნდა შედეგებს შევედავდეთ ყოველთვის, ამისი რა შედეგები მოყვება და არა მხოლოდ გარკვეული რიცხვი, მაგალითად იგივე PP-ის ინვესტიცია 2003 წელს სტატისტიკურად აისახა, რომ უცებ ეკონომიკა გაიზარდა. მეორე მხრივ ამას არ მოუტანია მასობრივი დასაქმება და შემოსავლების ზრდა ადამიანების. ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია.
რადგან მას შეეხეთ სექტორებს, ესეც მნიშვნელოვანია, მაგრამ მანამდე მინდა ერთი რამ კითხოთ, აუცილებლად მეუბრუნდება, უფრო რეკლამის მერე მინდა სექტორებს მეუბრუნდეთ. მინდა კითხოთ, აქ მოცემული არის ერთ-ერთი მაჩვენებელი ასეთია, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეინვესტიციის მაჩვენებელი 2018-23 წლებში. ანუ რეინვესტიციის წილი მთლიან პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში. და მიუხედავად იმისა, რომ აქ დიდი ზრდა ცვლილება არ არის, 2023 წელს რეინვესტიციის წილი მთლიან პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციაში იყო 80.2%. 2022-ში იყო 65.7%. ანუ რამეს ეს ამბობს, რამე შინაარსი ამას აქვს, თქვათ, რაღაცაზე. რეკლამა დასრულდა რადიო პალიტრის ეთერში, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად გთავაზობთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. ამ შეკითხვაზე რომ მიპასუხოთ, კომენტარებზე გადავალ და სექტორებს დაუბრუნდები.
ხო, ძირითადად შეიძლება ეს იმას ასახავდეს, კლება, თქვათ, რეინვესტიციის.
მატება არის 22-დან 23 წელს 22-თან შედარებით.
ხო, ანუ კლება იქნება თუ მატება, შეიძლება მასთან იყოს დაკავშირებული, თქვათ, აქტიურობა, ბიზნეს აქტიურობა გაიზარდა თუ შემცირდა. Ну, თუმცა შეიძლება ეს ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორც საქართველო, ანუ უბრალოდ პატარა ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში, ასეთი საკითხები, როგორც ან თქვი, შეიძლება გაცილებთ, რომ მარტივი რაღაციდან მოდიოდეს, რა. მაგალითად, ერთი დიდი ინვესტიცია მოხდა ერთმა დიდმა კომპანია, მაგალითად ჩადო,
ხო, მოგების მეტი ნაწილი
ჩადო 100 მილიონი, მაგალითად 5G კომუნიკაციის ლიცენზიაში და ეს აისახა, როგორც უზარმაზარი ცვლილება. ეს აი ესეთი რაღაცებისგან შეიძლება, მაშინ BP-მ ჩადო მილიარდზე მეტი დოლარი მინსადენის გაყვანაში და ეს უცებ აისახა რაღაცა თქვა ძალიან დიდ
ზრდას. Სწორედ ინფორმაციასა და კომუნიკაციაში შემცირებულია პირდაპირ უცხო ინვესტიციები, მაგრამ მსმენელებს მინდა მივაქციოთ ყურადღება, არ დაგვჩნდეთ და დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გწერთ. ერთი მსმენელი გწერს გამარჯობა, რომელ ავტოკრატიულ ქვეყანაში აწყობს ოლიგარქს მის გარეშე შემოსული ინვესტიციები? ეს ახალი არ არის რიტორიკული, ესე ვთქვა.
Ანუ ძლად მასე არ არის, უნდა თქვა სინგაპურში იყო ასეთი გამოცდილება.
სადაც
ავტოკრატია იყო, მაგრამ პირიქით სინგაპურის მაშინდელი ხელმძღვანელი იყო ეკონომიკური თავისუფლების ძალიან დიდი მომხრე.
ხელმძღვანელი ოლიგარქი არ არის, ანუ
ოლიგარქი სხვა საკითხი არის, იმიტომ რომ ზოგადად ეხლა ოლიგარქთან დაკავშირებით ეხლა მე ჩემი საზრდოს რას ნიშნავს ოლიგარქი, მაგრამ მეორე არის, ეხლა შეიძლება ვთქვათ რომ არაფორმალური მართველი ან ერთ მართველი ან რაღაცა, კი მაგას ვეთახმე, ეგეთ გამარტივებს ვეთახმე, მაგრამ ზოგადად ამას შეიძლება რაღაც კეთილგანზრახული ლიდერიც დაარქვა, რომ მაგალითად რომელიც ფიქრობს რომ ასე ჯობია ხალხისთვის და ამიტომ ვაკეთებ ამას, არა იმიტომ რომ კონტროლი გაკონტროლება მინდა ყველაფრის, არამედ იმიტომ რომ ასე ჯობია და მაშინ თქოს რომ რა თქმა უნდა ეკონომიკური თავისუფლება უფრო დაეხმარება ამ ხალხს ვიდრე
შეიძლება. კეთილი ავტოკრატი თუ რაზე ვლაპარაკობ?
ხო,
არსებობს, შეიძლება
სინგაპურში იყო კეთილი ავტოკრატი, რომელიც ხალხისთვის, და ახლა იყოს მე ეკონომიკური თავისუფლებაზე საუბრობ.
პრაგმატული მაინც თქვით რაღაც ისეთ კეთილი ავტოკრატი.
არა, მე გულისხმობ ეკონომიკური თავისუფლების მიმართულებით, რომელშიც სოფლიო ჩემპიონი იყო აღიარებული და
კი, მესმის. სიტყვათა ის წყვილი არ მო რაღაც.
არა, ნუ მაგალითად ახლა რახან მოიტანა სიტყვა ლი კვანიონმა, მაშინ თქვათ რომ მის მთავრობაში აკრძალული იყო საერთაშორისო დახმარება საუბარი. აი ესე რადიკალურად. არავით არის საერთაშორისო დახმარება ჩვენ საქმეს ჩვენ თვითონ მივხედავთ. ხოლო ამას შეიძლება ავტოკრატობა დაარქვა, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია რომ გაამართლა ამან, რომ სინგაპური ერთ-ერთი თუ ყველაზე მდიდარი არის, ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა დღეს.
და ხო რაღაც ხო კომენტარებს გამოგძლებთ. გამარჯობა, ამ ადამიანის მოსმენა სიამოვნება, დიდი გამოცდილებით და შესაშური იდეებითო, აგერ კომპლიმენტებს გწერთ მსმენელი ბატონის ურა, მეც მადლობას მიხდის თქვენ რომ ას აი ხედავთ. შემდეგ ასე, მაგრამ ასე არ არის ბატონო გია. მხოლოდ საქმე აბა სხვა მსმენელი ღვინო და ხილი ჩვენი არ უნდათ, ხო არ მეშლება რამე. ჩვენი ინდუსტრიის და მეწოლების განვითარების ინტერესი მათ არ აქვთ. რუსული არხების ინფორმაციას ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში მოყვებოდა საუბარში და გწერდა, ანუ ერთი და იგივე მსმენელია. რუსული არხების ინფორმაციას ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში უნდა აჯობოთ და არა აკრძალვით. და აკრძალვაზე ლიბერალები არ უნდა საუბრობდეთ. ამერიკის მთავრობაც ტერორისტია, ატომური ბომბი ტერორისტისთვის, ანუ დაშინებისთვის გამოიყენა. ტერორისტვის, ხო, ასე შემდეგ დიქტატორ პინოჩეც ფარველობდა და საზიზღრად მიკერძოებულები ხართ შეიმ. გწერს მსმენელი, სხვა მსმენელი ტრამპი თუ გამოიმარჯვებს, მერეც ესე ისაუბრეთ რუსეთს, ისაუბრებთ რუსეთზე, მაინტერესებს გეკითხება. და ინტერნეტის ხომ ვერ აკრძალავთო? ხომ ვერ აკრძალავთ? თქვენის გვითხარით რა ტიპის ტექნოლოგიები შეიტანეს სამხრეთ კორეამ და სხვა აზიურმა ვებხვებმა თავის დროზე საკუთარ ქვეყნებში, თორემ ბაქო ჯეიჰანის მშენებლობა დროებითი მოვლენა იყო. მშენებლობები არ არის გრძელვადიანი ინვესტიციები, წარმოებას რომ შეუწყობს ხელს ასეთი გჭირდება, მოგწერა ჩვენმა მსმენელმა. იმ სინგაპურელი ავტოკრატის გვარი დაასახელეთო, თქვა და კიდეც საგერ ცოტა ხნის წინ. ხო, აი ასე და სექტორებს ხომ არ მივუბრუნდე? ბარემ თუ
აი ბატონო, აი ბევრი კითხვებია, მაგრამ თუ გინდა
სექტორებს ხო, ყველა სფეროს ხარ, მაგრამ რაღაცნაირად
ბევრი კითხვა არის ახლა აქ და ნაკრებ ჯამში შეიძლება ასეც ვთქვათ, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ძალიან პრაგმატული პოლიტიკა უნდა ქონდეს და ემოციებს თავი უნდა დავანებოთ ხშირად, ვთქვათ მე არ გულისხმობ რომ ჩვენი მსმენელები კონკრეტულად ვინც მოგწერა ემოციურად უყურებს ყველაფერს, მაგრამ ახლა მეც ადამიანი ვარ და მეც მაქვს ხშირად ემოცია და ამიტომ არ არის გასაკვირი. როდესაც მაგალითად ტელევიზიაზე ვსაუბროთ, ახლა ეს არგუმენტი ჩემთვის ცნობილი იყო 30 წლის წინათაც და შეიძლება უფრო ადრეც რომ რა თქმა უნდა კონკურენცია ჯობია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ თუ დავაკვირდებით რასთან გიწევს კონკურენცია, მაშინ მიხვდები რომ ეს მასე არ არის, იმიტომ რომ იქ მილიარდობით იდება რუსეთში და ჩინეთში ფული იმისთვის რომ კონკრეტულად მიზანს მიაღწიონ ამ პროპაგანდით და არა ის რომ აი ჩვენ ვიტყვით და თუ მოისმენთ ხო კარია, თუ არა და ნუ მოისმენთ.
ხო, მეორე მხრივ ინტერნეტს ხომ ვერ აბრძალავთ ოასებ მოიწერებს ვენემო, ცოტა სხვაგან მივდივართ და მინდა უბრალოდ
ფრონტეთში. ბევრი კითხვა ასეთი
და ვიდრე.
ესე არ გამოვიდეს რომ ამაზე პასუხი არასდროს, მაგრამ მე მაქვს ამაზე პასუხი, რატომ? იმიტომ რომ გამოცდილება მივესალმები რომ ხალხი მიხვდა რომ გამოცდილება მალაპარაკებს ამას, გამოცდილება არის აქ და არა ვინმეზე ბრაზი, რომ ჩვენ რუსეთს და ჩინეთსაც უნდა შევხედოთ ჩვენი გამოცდილებით, რომ რა მიგვიღია ამ ურთიერთობებისაგან. ახლა მაგალითად რუსეთზე როცა ვსაუბრობთ, ეს დიდი გამოცდილება აქვს, 200 წლის გამოცდილება გვაქვს და უფრო მანამდელიც გვაქვს გამოცდილება, როგორ ატყუებდნენ ჩვენს მეფეებს და რამდენჯერმე გადააგდეს და ასე შემდეგ. ახლა ჩინელებს რაც შეეხება, ჩინელებს ზოგადად არაფერს არ ვერჩი და ხშირად როდესაც ჩინეთს ვამობ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკას ვაყოლებ, იმიტომ რომ იგივე სინგაპურის 85% მოსახლეობა ჩინურია, მაკაო, ტაივანი და სხვა ჩინური, მალაიზია მაგალითად ძალიან ნორმალური ქვეყნებია და აბსოლუტურად არანაირი პრეტენზია არ მაქვს კონკრეტულად ჩინელებთან. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩინელ კომუნისტებზე, ცოტა მეტი გამოცდილება კარნახობს, რომ კომუნისტებთან გაცილებით უფრო თხილად უნდა იყოს, ისინი არაფერს არაკეთებენ შემთხვევით და ყოველთვის დომინაციის და რაღაცა თავიანთი პრაგმატული პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე აკეთებენ. და ახლა როდესაც ამხელა მონსტრთან შენ მარტო მიდიხარ ერთი ბეწო ეკონომიკით და ერთი ბეწო შესაძლებლობებით და თუნდაც ინტელექტუალური თუნდაც გამოცდილებით ყველაფრით, მაშინ უბრალოდ ფრთხილად უნდა იყოს რაღაცა არიცი, ამიტომ რაც არიცი
და შეცდომა შეიძლება რადგან ასეთი პატარახარ საბედის წარმო იყოს. რადგან ქვეყნებზე ბრძანებთ, მინდა შემოვდგამ ისევ სტატისტიკას ქვეყნების მიხედვით, ინვესტორი ქვეყნების წილი ამ ერთი ბეწო ეკონომიკაში, როგორც თქვენ უწოდეთ საქართველოსი. პირველი ხუთეული ასეთია: გაერთიანებული სამეფო 24.6%, ამ უცხოურ ინვესტიციებში. შემდეგ მოდის ნიდერლანდები 22.6%, და პროცენტებს რატომ ვამბობ, ამას საგანგებოდ ვაკეთებ. თურქეთი მესამე ადგილზე 10.6%, თურქეთის წილი არის მთლიან უცხოურ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში. შტატები მოსდევს თურქეთს მეოთხე ადგილზე 9.6%. შტატების შემდეგ მეხუთე ადგილზე რუსეთი არის 5.5%. და რუსეთს ახლოს მოსდევს მალტა 5%. შემდეგ მოდის აზერბაიჯანი 3.4%, ანუ ხუთეულს გავცდი და წავედი საგანგებოდ. აზერბაიჯანი 3.4%, და ამის შემდეგ აზერბაიჯანის შემდეგ მოდის ჩინეთი 3%. მთლიანად უცხოურ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს ჩინეთის წილი 3% გახლავთ. ამ რა ვიცი, ამ ასე აისახება. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი მგონია სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, როცა ვლაპარაკობთ
და მოგებაზე
და პრაგმატიზმზე და ასე
შემდეგ. ხიდაშელმა, ჩემმა ძველმა მეგობარმა თინა ხიდაშელმა გამოაქვეყნა თავისი სტატია, ახლახანს ინგლისურათაც არის ეს, რომ როდესაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის თქვა აქტიურობაზე საუბრობთ, მისი რეალური მონაწილეობა ქართულ ეკონომიკაში ძალიან მცირეა. იმის ჩათვლითაც კი ჩინეთის და ჩინური კაპიტალი, თქვა აზიის განვითარებული ბანკიდან, მაინდამაინც რაღაც შენებლობებში მონაწილეობდა, მაგრამ მაინდამაინც დიდი წილი არ ჰქონდა ამას. მე არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინვესტიციებზე, ზოგადად უნდა შევხედოთ ბევრ ფაქტორს, მათ შორის მაგალითად მე ყოველგვარი თქვათ მიკი მოკვიზის გარეშე ვიტყოდი, რომ დასავლური ინვესტიციაც კი რომ იყოს, მაგრამ თავრობის მე მას არ მივესალმებოდი, იმიტომ რომ თავრობა არ არის ყველა საუკეთესო ინვესტორი. მაგრამ მეორე არის ვის, მაშინ მე ყოველთვის მიუხრობოდი, რომ გამჭვირვალე არაპოლიტიზირებული ინვესტიციები მოდიოდეს ჩვენთან და როდესაც ჩინეთზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ჩინური სახელმწიფოს ინვესტიციებზე. თუ ეს კერძო ინვესტიციები არის, რაც მე ძალიან გამიგვირდება და მაშინ ვიტყოდი, რომ კერძო ინვესტიციები თუ ის გამჭვირვალეა, მაგალითად შემოდის თქვათ ლონდონის თუ ტოკიოს თუ ნიუ-იორკის ბირჟების გავლით, სინგაპურის ბირჟების გავლით, ამის წინააღმდეგი არ იქნებოდი, მაგრამ ეს ასეთი რაღაცა არ ხდება ზოგადად, მაინდამაინც დიდი აქტიურობა არ აქვთ ჩინურ ინვესტორებს, კერძო ინვესტორებს უცხოეთში. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ისევ და ისევ განჭვირვალე სტრუქტურები დაგვანახებ და ვისთან გვაქვს საქმე და მათი მიზნებიც უფრო ადვილი გასარკვევი იქნებოდა. და ასევე ვთქვათ, როდესაც ეს დასავლური კომპანიებია, რომელთა ვთქვათ აქციები იყიდება მაგალითად, მაშინ შენ შეგიძლია დაინახო მაგალითად რა მდგომარეობა აქვთ მათ. აი მაგალითად ფულს დებს, მაგრამ უცებ დაინახო, რომ ეს ბოლო ხანებში მისი საქმიანობა მაინდამაინც წარმატებული არ იყო და მისი აქციები კლებულობდა და მაშინათვე დაფიქრდები რამდენ დღის ამასთან ურთიერთობა. მინიმალურად ასეთი რაღაცა მაინც უნდა იყოს. როდესაც ჩვენ თქვათ სააქციო კაპიტალზე ვსაუბრობთ, სწორედ ამას უთითებთ ხოლმე, რომ არა მარტო ის, რომ სააქციო კაპიტალს აქვს გაცილებით უფრო დიდი სისწრაფე, რომ მოახდინოს რაღაც ფინანსური ინვესტიცია საქმეში სწრაფად და ეფექტიანად, არამედ იმასაც, რომ თან დაკვირვების შესაძლებლობებიც გააქვს მუდმივად, რომ რა ხდება ამ კომპანიის უკან და რამდენად ჯანსაღი მდგომარეობა აქვს მათ. და როდესაც ჩვენ მთავრობებზე ვსაუბრობთ, ჩვენ 1000 გვარი თავგადასავალი შეიძლება წარმოიდგინოთ ამის უკან, რომ დღეს ერთი მართველია, ხვალმე მეორე მართველია, პოლიტიკა შეიცვალეს.
მან იგივე მართველია, მაგრამ ისეთი, რომ როცა რა მოუნდება, არავინ
იცის. თვითონ ჩინეთში, მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, ბოლო ხანებში შეინიშნება სერიოზული პრობლემები ეკონომიკაში, ამიტომ ცხადია, რომ იქიდან შემოსული ფული არა მარტო ეს არის, არასანდო არის, იმიტომ რომ ამის უკან მერე მისი პოლიტიკური ძალაუფლებაც ჩანს, ხო, არამედ ისიც, რომ მისი საქმე თუ ცუდა წავა, მაშინ ის იძულებული გახდება, რომ ეს კაპიტალი უკან გაიტანოს და თავის საქმეს მიხედოს რაღაც მომენტში და ამისაგან სერიოზული ზარალიც მიიღო. და არაფერი გაშიფრები არ ჭირდება ხშირად ჩინურ, ვთქვათ, სტარ, ვთქვათ, ინვესტიციებს. ადვილია, რომ თვალი გადაავლო, რა შედეგები აქვს თუნდაც შენ ქვეყანაში ან სხვა ქვეყნებში ასეთ პოლიტიკური ინვესტიციებს. მაგრამ როგორც თქვით, ჩინეთის წილი გაცილებით დაბალია, ამიტომ შეიძლება ამითი რაღაცა დავინახოთ კიდევაც, რომ მაინდამაინც ეს სტრატეგიული თანამშრომლობა ჯერჯერობით არაფერს არ გვპირდება განსაკუთრებულს, თუნდაც ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება დასავლური ქვეყნების ამაში მონაწილეობას, ისევ და ისევ ხო მე ნუ მომთხოვთ იმას, რომ ზეპირად ვიცოდე მან ინგლისური, ბრიტანული თუ ნიდერლანდური
შინაარსი, ანუ იმ
რა შინაარსი, რაში ჩაიდო ხშირად რაღაც პატარ პროექტებში, ერთი თქვა ჰიდროელექტროსადგური შეიძლება აღმოჩნდეს მთლიანად ამ მთლიანი ინვესტიციების ნახევარი, ხო? და სხვათაშორის ამ სიაში არ ჩანს ენერგეტიკის სფეროს ჩადებული დიდი ინვესტიციები.
გეტყვით, ენერგეტიკის სტატისტი, ენერგეტიკაში არის ხუთეულში, ხვდება ენერგეტიკა ბოლოშია ხუთეულის, ანუ სექტორების მიხედვით სად იყო პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ყველაზე მეტი. ენერგეტიკაში არის მცირე კლება, ასე ვთქვათ, $108,500 ამერიკული პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, შარშან იყო 129
მილიონი. ეს მთლიანად ეგრეთ წოდებული რემონტებზე შეიძლება წავიდე ეს თანხა.
ხო, ენერგეტიკისთვის პატარა თანხა და ასეთია.
ახალი სადგურების მშენებლობაზე ნაკლები მიდის. ეხლა ეს ცალკე განსახილველი საკითხია, რა ხდება თვითონ
თან. ძალიან 4 წუთი დაგვრჩა.
არსებობს სოფლიო ბანკის ანგარიში, რომელიც შეიძლება ბევრმა არის მეც არ ვიცოდი და ერთმა უცხოელმა მაჩვენა 2020 წლის ჯერ კიდევ, რომ ნამახვანის ჰესამდე არსებული, სადაც იყო აღნიშნული, რომ 150 პროექტი იყო გაჩერებული საქართველოში. რაც მიანიშნებს, რომ ამ სფეროში თლათ ჯანსაღი სიტუაცია არ გვაქვს. არც იმ თვალსაზრისით, რომ როგორ ხდება პროცესი ამისი და არც იმ თვალსაზრისით, რომ რაიმე სერიოზული ნაბიჯები იდგმება. ახლა მეორესული, თუ ჩვენ უხვი წყალი გვექნება, შეიძლება ამან რაღაც პერიოდი გადაგვატანინოს, მაგრამ თუ ჩვენ გავაგრძელებთ ეკონომიკურ ზრდას, ну есть салке сагитхები
салке ხო თემა უბრალოდ ვიტყვი სექტორებში ყველაზე მეტი სად არის ხუთეულის ბოლო თქვი ენერგეტიკა მაგრამ პირველი არის საფინანსო და სადაზღვეო საქმიანობები ბანოგია მეორე არის დამამუშავებელი მრეწველობა 291 მილიონ 700000 დოლარი ტრანსპორტი 128 მილიონ 200000 ვაჭრობა 116 მილიონ 600000 დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია და ამას მოსდევს ენერგეტიკა და აქ უნდა აღინიშნოს მთლიანად წილ დიდი და ეს არ არის დიდი წილი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებში ზოგადად მაგრამ შენებლობაში ინვესტიციები არის შემცირებული 10 ჯერ და მეტად და უძრავ ქონებაში თუ კი 2022 წელს იყო 366 მილიონ 500000 2023-ში რამდენი იყო 59 მილიონ 700000
ხო ახლა მე მიგვიშ
6 ჯერ და მეტად შემცირდა
მე მიგვიშ აქ შემცირდა რომ ტალღა იყო კონკრეტულად რუსეთიდან შემოსული ადამიანების, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ აქ არამარტო უნდა ეცხოვრათ თუნდაც, არამედ ფული დაებანდებინათ და ჩვენ ხედავთ, რომ ბათუმში იქნება თუნდაც ნაწილობრივ თბილისშიც ძალიან ბევრი ახალი მშენებლობა იყო და შესაბამისად ეს ფული შემცირდა იმის გამო, რომ ნაკადის შემცირდა პირიქით ბევრი რუსი უკან დაბრუნდა თავის ქვეყანაში და ამიტომ წელს აღარ იყო შაშან აღარ იყო მოსალოდნელი რომ საინვესტიციო სიაში ძალიან დიდი როლი დაეკავებინა ამას რაც ჩემი აზრით სასარგებლო არ არის ჩვენთვის ის რომ რუსების და ასეთ ქვეყნების გარდა დასავლეთიდან ადამიანების რაოდენობა, რომელიც აქ გადმოვიდოდნენ საცხოვრებლად, ნაკლებია. იყო მაგალითად ასეთი მოსაზრება, რომ იტალიელები თუ ესპანელები თუ გერმანელები, რომელიც თავიანთი პენსიით შედარებით გაჭირებულად ცხოვრობენ თავიანთ ქვეყანაში, იმ პენსიით აქ კარგად იცხოვრებენ. იყო ასეთი პროექტებიც. რატომაც ეს არ მუშაობს და ჩემი აზრით ამაზე ორიენტაცია ღირს, რომ ჩვენ მეტი თქვათ ადამიანი დავაინტერესოს საქართველოს
გარემოს ხომ აქვს მნიშვნელობა საცხოვრობ მარტო ის ხომ
ხო რა თქმა უნდა იტალიელი მოხუცისთვის ჩემი აზრით საქართველო კარგი გარემო არ უბრალოდ კარგად არ არის ნამუშევარი ამ მიმართულებით იმიტომ რომ საკვები იქნება ღვინო იქნება თუ ბევრი რაღაცა იმედად თქვათ მისაღებია მათთვის რომ ჩემი თუ ვინმეს უცხოელს ქართული საჭმელი უყვარს, იტალიელებს უყვართ ყველაზე მეტად სხვადასხვა. ხო, ანუ შეჯამებისთვის თქვათ საინვესტიციო პოლიტიკა ალბათ ჩვენ უნდა უფრო ღრმად დავინახოთ, რომ ამას რა მოყვება. მაგალითად ერთჯერადი ბინები შეიძინეს და კარგად იყავით, ეს მუშები მერე მუშევრები დარჩნენ, რომლებიც მშენებლობაზე მუშაობდნენ და ძირითადად მერე პოლონეთში გაიქცნენ ალბათ, იმიტომ რომ პოლონეთში თავიანთი პრობლემა აქვთ, რომ
ხო და თუ კი ვთქვათ ამერიკის ეკონომიკისთვის მილიონებზეა სამუშაო ადგილებზე როცა არის ლაპარაკი 15 მილიონი ბოლო სამ წელიწადში შეიქმნაო, საქართველოსთვის გაცილებით ნაკლები რაოდენობა იქონიებდა ეფექტს საქართველოს ეკონომიკაზე, საქართველოს მოსახლეობაზე, უნდა დავასრულოთ გადაცემა ბატონოგია და არ მინდა ისე ისე დავასრულოთ, რომ მინდა მივულოცო დაბადების დღე, სად არის ჩვენი გოჩა, ხმის რეჟისორს, ჩვენსას გოჩა ლეჟავას.
გილოცავთ გოჩა.
გილოცავთ გოჩა. და ძალიან ძალიან კარგად მაგრად უნდა იყოს სულ არჩანს ჩვენი გოჩა და არის მისი ხმა მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ მონაწილე ამ ეთერის რომ ვართ ეთერში ამას უზრუნველყოფს და დიდი მადლობა ჩვენს გოჩას ამერთ გული საქმისთვის და მხარში დგომისთვის დასრულდა ჩვენი გადაცემა დილის საუბრები ეკონომიკაზე დიდი მადლობა ჩვენს გია ჯანდიერს, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ ამ ორგანიზაციასთან ერთად რადიო თავისუფლება სამშაბათობით წარმოგიდგენთ სწორედ ამ რუბრიკას. რუბრიკით ერთი კვირით გემშვიდობებით, მე კი ხვალდილით დაგიბრუნდებით დილის საუბრებში. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Changing 6, 9, 10 Money can't buy you back the love that you had there.